ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਧਾ ਤਕਨਾਦੀਓ ਸੀ। Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şu 2024 yılın 9. sentyavri heptenin duşenbe günü efirde haberler gündelüğü. Şu anki programımızda milli hoopsuzluk işgalleri pahtı meydanlarına göre uçuluk ediyerler. Karasızlık bayramına tayarlık işlerinin çevirine studentlerden pul yığınılıyor. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tedirikleri dinleyen, onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyerin. Türkmenistan'ın halk maslahatının başı Kurbanguly Berdimuhammedow 8 sentyabrda Qazaqstan'ın Astana şehrine iş safarını amalaştırıp çarvadarların 5. bütün dünya oyunlarının açılışına katnaştı. Bu arada Türkmenistan'ın Devlet Xabarlar Agentliği maglumat veriyor. Türkmen lideri Astana Arena stadionunu Ymgyr Sahradaky duşuşuk şuğa arasında geçen oyunların resmi açılış davrasının öňü seýresini Qazaqstan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen akordo köşkünde duşuşdy. Bizim halklarımıza mahsus milli öwçgünler çaýlan bu oyunları esasan ýaşlaryň gatnaşýanlygy bizi buýtundyrýar. Ondan başga da bu ýarışlar ösüp gelýän nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýaşlaryň arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini Vağız etmekte mühüm oranı eyeleyer deyip Tadaha Berdimuhammedow'un duşuşuktaydan sözlerini sitirledi. Çarvadarların 5. bütün dünya oyunları Qazaqstan'ın Astana şehrine 8-10 sentyabr aralığına geçiriliyor. Bu oyunlara Türkmenistan'ın 29 türgün ve 6 təlimçi qatnaşıyor. Rus hücumları ötün aşam dürlü sevittlerde Ukraynalı bir neçe asudur ayet helakledi ve şikestledi deyip Ukrayna resmileri 8. sentyabrda aytti. Bradın Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynanın ölçəgini gönüktürülen Rus huva zarbalarını önünden tavtutmak maksadı bilen uzak aralık çözgütleri boyunca tağırlaları devam ettiriyenliğini aytti. 8. sentyabrda gece aşam çap edilen videoda Zelenski sonku bir heptanın devamını Rus güýçlerinin 800'den gorak tankı garşı raketalar, 300 çemesi şahet dronları ve 60'dan gorak ballistik raketalar bilen Ukraynanın nişana alanıklarını aytti. Bu terror düne bir yol bilen Rus harbi huwa meydançalarına, olorun harbi bazalarına, Rus terrorunun logistikalarına zarba urmak arkalı önemli tohtadılıp bilinir deyip olaytti. Ukraynanın huwa güýçlerine göre Rusya 9. sentyabrda geçiren gece Belgrad sewtinden 4 sany gönüktürilen raketalar bilen hem de 23 sany İran'a öndürilen şahet dronları bilen zarba urdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Ukraina parahatçylygy getirmek boýunça tagallalaryň gaýtadan güýçlendirilmegine çagyryş etdi. Ol Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen soňky gepleşiklerde ikisiniň Russiýany öýde üçin alýan täze parahatçylyk maslahatyny geçirmek babatyny ulalaşanlyklaryny aýtdy. Men häzir uruş durumundan parahatçylyga geçmegi maslahat etmegiň tüýüs wagty bolanyny ynanýaryn. Öýdede çalt dep günlerde diýip Scholz ZDF telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Scholz bir hepde mundan öňki 2 sebepde geçilen döwlet saýlawlaryna öýdünin merkezçi koalisiýasyna 3 partiýanyň ähliýetiniň agyr ýetgileri sezewar bolmagyndan soňra ýurt içine basyş astyna düşdi. Bu saýlawlarda Moskwa bilen öňe gatnaşyklary umtylan toporlar has köp seslere eýe boldylar. Tussa gudilen Pakistan lideri Imran Khan'ın taraftarları bir kovupsuzluk çeyrelerinin arasını onun tussauluktan boşadırmağını talap etmek maksadı bilen yığınanıştı. Pakistan'ın en esas oppozisiya partiyası olan Tehriki İnsaf 8. sentyabrda Islamabad'da polisiyanın şehri varyan yolları petiklemeğine qaramazdan yürüyüş geçirdi. Hazırki Premier-Minister Şehbaz Şarif'in en esası karşıdaşı olan ve 2023 yılın augustundan beri tussağa sırnağı alayan Khan, Ödüne karşı gozulun bir topar cinayet işlerini karamazdan meşhur şahs olmağını galiyar. O 2023 yılın 9. mayına tutsak edilenden sonra onun taraftarları gazaba minip yurt boyunca harbi kurnamaları veyran ettiler. Khan zorluğu koldu vermekte ayıplanıp rayet kaziyetine cevapkarçılığı çekiliyar. O bu ayıplamaları ret ediyar. Ukraynanın daşary işler ministrligi Russiýanyň Ukraynanyň basylyp alan Krim sewtine geçiren saýlawlaryny ýazgyryp bu proseduranyň halkara hukugynyň bozulmagy bolanlygyny belledi. Biz wagtdan basylyp alan Krim awtonom respublikasyna saýlawlar diýilýäniniň netijeleriniň gymmatynyň ýokdugyny, saýlawlaryň özüniň hem bir kanun bolanlygyny ýene-de bir gezek nota ýarlyp ministrlik ýazdy. Daşary siýasat idaresi saýlawlar diýilýäniniň geçirilmegini we olara taýýarlyk işlerine gatnaşan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň de facto häkimetleri 6-8 sentýabr aralygyna basylyp alan sewitde ruslar tarapynyň girdilen Krim parlamentiniň Sevastopol port şäheriniň şäher häkimliginiň hem-de yerli geňeşçiliklerin deputatlarynyň saýlawlaryny geçirýärler. Russiýa bu sewitde 2014-nji ýylda basyp aldy.